Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Genklang.
Rundt 2500 nordmenn var fanger I konsentrasjonsleiren Sachsenhausen under 2. verdenskrig. Bønder og arbeidere, professorer og leger, fiskere og kjøpmenn sulta og slet sammen. I norske brakkene fantes 2 kommende statsminister, 6 kommende statsråder og andre som skulle skape et bedre Norge etter krigen. Fra det dype mørket I Sachsenhausen steg kraftfulle politiske tanker som skulle endre Norge. Hvordan var det mulig? Velkommen til Historie som endret Norge. Mitt navn Christian Gilsvig. Ordene vi hørte I starten her hentet fra innsalget til den ferske boken Nordmenn I Sachsenhausen, skrevet av dagens gjest. Velkommen til oss, Sven Egil Omdal.
Tusen takk.
I tillegg til å være forfatter så du tidligere redaktør I Stavanger Aftenblad, journalist I Vårt Land og Adresseavisen, og du har vært leder av Norsk Journalistlag og Pressens Faglige Utvalg. Jeg vil begynne med å spørre deg, hva slags plass var Sachsenhausen?
Sachsenhausen var faktisk mønsterleiren for alle de tyske konsentrasjonsleirene, som det jo til slutt ble over 2000 av rundt omkring I hele Europa. Sachsenhausen ble bygget I 1936, samtidig med at det norske fotballlandslaget tok bronsemedalje I Berlin, 3 mil unna, og den ble bygget som prototypen på hvordan konsentrasjonsleirene skulle være fremover. Og derfor han veldig viktig. Den også viktig fordi at der lå administrasjonen av alle leirene, inspektoratet for konsentrasjonsleirene. Og det var en leir som var bygget etter det som ble kalt den totale terrorens geometri, det vil si at den var bygget som en halvsirkel der en kunne kontrollere alle fangene fra et sentralt punkt hvor det sto et svært maskinivær over oppstillingsplassen. Så det var en leir som var tenkt som et sted hvor en kunne sette inn mange tusen menn og kontrollere dem med relativt få vakter.
Det var rett og slett designet for ondskap, da.
Den var faktisk det, ja.
Historien om konsentrasjonsleirene, de når jo også Norge før krigen kommer her, men det ikke alle som tar dette innover seg på alvor, det at tyskerne har disse konsentrasjonsleirene.
Nei, på ingen måte. Altså, I mange av avisene på høyre siden, Aftenposten, Tidens Tegn og andre, så ble konsentrasjonsleirene omtalt som omskoleringsleirer for, altså som interneringsleirer for Hitlers sine motstandere, og den ble bagatellisert den funksjonen de hadde. Det helt riktig at de ble mer og mer voldelige når 2. verdenskrig startet, men det var jo også slik at noen av konsentrasjonsleirene som lå tett på folk, så kunne de høre skrikene fra torturoffrene på 30-tallet. Og norske sosialister spesielt leste bøker om konsentrasjonsleirene og var veldig klare over hva som foregikk, selv om de ikke kjente dybden og omfanget av det.
Det er da bøker skrevet av folk som har rømt?
Folk som har rømt fra leiren, ja, som kom seg unna. Det var lettere å rømme fra leirene på 30-tallet enn det ble på 40-tallet. Det var veldig få som klarte å rømme fra Sachsenhausen, for eksempel, om noen.
Du skriver i boka om mange nordmenn, da, naturlig nok, som blir fraktet til Sachsenhausen, men det som fascinerer meg også er jo at noen av de tidligste som dro ned, ikke visste hvorfor de ble tatt av tyskerne, og så visste de jo heller ikke hvor de skulle. Og det å sitte i Sachsenhausen uten den forståelsen av hvorfor er jeg her, må jo være en ekstra påkjenning.
Ja, og den var kanskje aller tydeligst fra de 71 mennene fra Telavåg, som kom våren 42 etter at bygd og Telavåg på Sotra var blitt jevnet med jorda, etter at et par Gestapo-offiserer var blitt skutt der. Da ble hele befolkningen fjernet, og husene ødelagt, båtene senket, og alle mennene ble sendt til Sachsenhausen. De var ikke ideologisk skolerte, de hadde ikke vært med i noen motstandskamp, de fleste av dem. De skjønte overhodet ikke hvorfor de var der de var, de snakket ikke tysk, de forsto ikke ordrene som ble kastet mot dem. Og det er ingen grupper som mistet flere i Sachsenhausen enn Telavåg-folkene. 40% av de døde i Sachsenhausen, 28 av 71. Og det er kanskje et godt bilde på at de som var minst forberedt på det voldelige og ideologiske systemet som konsentrasjonsleiren var, de tålte det også dårligast.
Så hvis du hadde suttet noen måneder og år på Grini før du kom til Sachsenhausen, så var du rett og slett bedre skudd for det som møtte deg?
Spesielt de som var sendt på rundtur i tyske tukthus før de havnet i Sachsenhausen, det var det en del av. De kunne reglene, de visste hvordan de skulle oppføre seg, de visste at de aldri måtte se til sides, de visste at de måtte stille fem og fem i bredden, gå i takt og ikke på noen måte markere opposisjon. Altså de kunne dette brutale spillet som SS la opp til, og dermed så når de kom til Sachsenhausen så var de mer rutinerte enn de som, spesielt de som kom rett fra et fengsel i Norge, men de som kom fra Grini hadde jo også lært seg mye om hvordan det tyske leirsystemet fungerte.
Ja, kan du si noe om brutaliteten som møtte denne gjengen fra Telavåg da, for eksempel, som ikke visste hva de egentlig kom til, så var det jo en fast rutine for nyankomte.
Ja, og den begynte allerede, de fleste kom med jernbanevogner, og det begynte allerede på perrongen, hvor de ble slått med pisk og med geværkolber, omgitt av glefsende sjeferhunder, og så marsjert inn i leiren. Der ble alle kledd nakne, de ble barbert over hele kroppen, sprøytet med et klebrikt og smertefullt lusemiddel, fratatt alle personlige eiendeler, og så fikk de utlevert et fangenummer og en fangedrakt som det var nesten med vilje at den ikke skulle passe, fordi at de skulle ydmykes maksimalt. Og så fikk de da et par tresko som kanskje passte, eller vanligvis ikke passte, og som de måtte klapre av gårde på. Så allerede i løpet av det første døgnet så var de forsøkt redusert fra individer til bare et nummer i en stor masse. Og hvis noen bare så mye som stilte et spørsmål, så ble de ofte da slått i bakken, og det hendte ofte at fanger, ikke så mange norske, men andre fanger ble slått i hel, fordi at de ikke klarte å innrette seg raskt nok til SS-vaktene sine ordre. Og så var det over på brakker, hvor de da, det var veldig vanlig blant nye fanger at de måtte gå i det som heter skoløperkommandoen, og det var et felt inn i leiren hvor det var ulikt underlag, pukk, grus, sand, vann, og så fikk fangerne utlevert støvler som tyske produsenter ville teste for at de tyske soldater skulle ha de beste støvlene, og de måtte gå 40 kilometer til dagen, noen av de med tung opppakning, for å teste disse støvlene. Det er klart, dette ødela jo beina på folk, det ødela ryggen, det var mange som døde og bare ikke makta dette. Og dette var vanligvis noe som, det var også en straffekommando, men det var vanligvis noe som nye fanger måtte gjennom et par, tre uker etter ankomst.
Du nevner det også så vidt at nordmenn har det tøft der nære, men det jo noen som har det tøffere.
Ja, det var jo et hierarki hvor nordmennene var nesten på toppen, altså det germanerne, de tyske fangerne var øverst, og så kom nordmennene.
Dette hierarkiet er rasebasert?
Ja, det går ut fra, altså nordmennene var den ariske rase, tilhørte den ariske rase, og aller nederst i hierarkiet var jøder, sigøynere og homofile. Men også ukrainere og russere var veldig langt nede og ble behandlet på en langt mer grusom måte enn nordmennene ble, spesielt etter hvert. Når Hitler gikk til angrep på Sovjetunionen i juni 1941, så utstedte han en ordre om at alle som ble betraktet som kommunistiske kommissærer skulle myrdes. Og det hjalp blant annet 10.000-vis av soldater, og de, mange av de ble sendt til Sachsenhausen. Og i Sachsenhausen så ble det opprettet et egen avdeling for industrielt massemord, på, spesielt på russere og ukrainere. Og de soldaterne, de ble da sulta før de ble drept, og det var veldig mange av de norske fangene som fikk som sin første oppgave i leiren å kjøre russiske lik til krematorieovnene, så det var liksom også velkomsten for mange av nordmenn, blant annet rektor på Universitetet i Oslo, Didrik Arp Seip, som ble satt til å kjøre russerlik som en av de første tingene etter han var kommet til leiren.
Mm. Det at det kommer mange russere gjør jo også at kapasiteten på, i Sachsenhausen blir, altså at det er behov for å gjøre om på denne, for denne terrorarkitekturen da, som du beskrev i starten her, den er ikke ekspandibel. Det er jo også et spørsmål om ressurser her.
Ja, de hadde helt fra starten faktisk funnet ut at det mest rasjonelle var å la fangene passe på seg selv. Sånn at de... SS nøyde seg med å ha det eksterne vaktholdet til å gjennomføre de to daglige oppstillingene og passe på når fangene gikk ut av leiren for å jobbe utenfor leiren, og når de kom inn igjen. Og ellers sørge for at disiplinen i leiren var så harde som den skulle være. Men så fikk de da fangene selv, og det var to grupper som ble utpekt, eller som dominerte når det gjelder å være fangesjefer, og det var de tyske kommunisterne som hadde vært i leiren lengst, og så var det kriminelle og det som ble kalt asosiale fanger. Og disse to grupperne, de kjempet ofte mot hverandre om makten i leiren. Og for nordmennene var det alltid best og tryggest når det var kommunisterne som styrte. Når de kriminelle styrte, så var det mye mer vilkårlig vold, og de fikk heller ikke den ideologiske støtten som de fikk når kommunisterne styrte. Og dette vekslet flere ganger i løpet av den perioden hvor nordmennene var i leiren.
Mm. Der er jo, altså, mye av boka handler jo om disse nordmennene som da preger etter krigen, som sitter i Sachsenhausen. Og det er jo, det tyskerne gjør er jo å lage et politisk verksted i denne leiren når de setter alle de politiske fangene inn i samme brakke. I denne brutaliteten og denne terroren og denne utsultningen, når klarer en å tenke politisk på hva som skal skje etter krigen?
Det er nok ikke før våren 1943. Altså Einar Gerhardsen og flere andre sentrale Arbeiderpartipolitikere, de kommer til leiren våren 42 i det som blir kalt for påsketransporten, som var den første store transporten fra Grini til Sachsenhausen. Men de kommer til leiren på et tidspunkt hvor det er sult i leiren, der er tilløp til kannibalisme, der er folk dør av sykdommer i et enormt omfang. Alle har bare nok med å overleve dagen. Einar Gerhardsen blir satt i en grøftegraverkommando, såkalt kanalbaukommando, sammen med tre andre fra arbeiderbevegelsen i Norge. Et år senere er det bare han som er i livet av dem.
Mm.
Men så rett før jul i 42 så får de lov til å be om pakker med mat fra Norge, og etter hvert så kommer de fra Sverige og Danmark. Og utover i 1943 så kommer det mer og mer mat til de norske fangene.
Og da må jeg jo bare spørre, for det overraskte meg veldig når jeg leste i boka, hvorfor tillater tyskerne dette?
Det er fordi krigslykken snur for tyskerne. De kjører seg fast ved Stalingrad. Den hele operasjonen i øst, som jo sluker millioner av soldater, den kjører seg helt fast. Og de må sette fart på rustningsindustrien, og det trenger de arbeidskraft. Og så ser de at de har jo etter hvert millioner av menn og kvinner for så vidt også, i konsentrasjonsleirene. Så SS under Henrik Himmlers ledelse, de begynner å bruke mer og mer disse fangene som arbeidskraft i rustningsindustrien. Men da de tyske bedriftene som kjøper denne billige arbeidskraften, de forlanger jo da at disse arbeiderne faktisk skal kunne arbeide.
Ja.
Sånn at hvis de skal kunne det, så må kaloriinntaket de økes, fordi at det, sånn som det hadde vært, så hadde du ikke, nesten ikke krefter til å komme seg frem til arbeidsstedet.
Mm.
Så derfor så finner de ut at i stedet for å belaste de tyske budsjettene, og ikke minst det veldig anstrengte tyske landbruket, så vedtar de at fangene kan skrive hjem og be om mat fra sine hjemland. Men så slår jo det tyske byråkratiet inn, for de forlanger at alle pakkene skal utstyres med navn og fangenummer og brakkenummer og fødselsdato. Og selv om det var flere nasjonaliteter som kunne be om fanger, så var det bare nordmennene som hadde sånn oversikt utenfor leiren. Altså den norske legasjonen i Stockholm og Røde Kors i Genev, og en gruppe nordmenn, frie nordmenn i Berlin, de hadde navn og nummer på tusenvis av nordmenn, ikke bare i Sachsenhausen, men også i andre leirer. Så derfor, mange ganger kan du få inntrykk av at det bare var nordmenn som fikk pakker, det var det ikke, men det var ingen som fikk i nærheten så mange pakker som nordmennene, fordi at de hadde oversikt over hvem som satt i leiren.
Og den første var Gerhardsen, eller?
Ja, Gerhardsen fikk, er en av de som fikk aller første pakkene, fordi Røde Kors i Genev fikk nyss om at de kunne sende pakker, og så sendte de til noen kjente folk som de visste var i leiren, og det var Gerhardsen og Øverland, blant annet, Alf Øverland. Og når de fikk, så forlangte Røde Kors at de måtte få kvittering tilbake om at pakken var mottatt. Og når det kom kvitteringer, så visste de at systemet var etablert, og de kunne begynne å sende pakker ut fra disse listene, som ble bare lengre og lengre etter hvert, som denne norske gruppen i Berlin, som var knyttet til familien Hjort, en ung kvinne som heter Wanda Hjort, som oppsøkte leiren med mat, og som klarte etter hvert å etablere kontakt med de norske fangene, og fikk smuglet ut stadig flere navn og fangenummer og brakkenummer.
Mm.
Så denne her, det er nesten ikke til å gå kjenne og overvurdere hva det betydde for de norske fangene at det ble etablert denne alliansen med familien Hjort og etter hvert en større gruppe frie nordmenn i Berlin.
Mm. Du skriver om at Gerhardsen kjente på det at han fikk en av de første pakkene, og det å dele. Dagen etterpå så delte han jo pakken. Hvor viktig var det?
Det var jo kjempeviktig, men Gerhard, før disse matpakkene kom, så hadde det vært lov å sende i sånne brevpakker litt grann havregryn og sukker, det kalles for Kleinigkeiten, små ting. Og Gerhardsen fikk sånne ting fra Norge, og mange unge fanger, spesielt unge fanger som 19-åringer, 20-åringer, forteller i sine fangeberetninger at Gerhardsen oppsøkte de, og så gikk på et mørkt sted, og så heldte han litt havregryn og sukker i hendene de, så sa at det var en gave fra Verna, for eksempel.
Mm.
Ja. Så Gerhardsen var kjent for å være en som delte, og når han fikk pakke, så ble han først veldig betuttet, fordi at han hadde jo ekstremt behov for den maten, han som alle andre, men han fikk seg ikke til å sitte der med disse tingene alene, så han bestemte seg for eneste måten var at han måtte dele med seg, og det spesielt på den brakka og blant en god del av de som sto nær Gerhardsen og ledelsen i Arbeiderpartiet der nede, så var det var en regel at du skulle dele med deg. Ikke bare med andre nordmenn, men også med de som hadde det verst i leiren, med russere og ukrainere.
Mm. Du skriver om en mann som får et bringebærdrops av Gerhardsen.
Ja, det var ordføreren, den kommunistiske ordføreren Hermansen i Åmot på Hedmark, som begynner å grine når han får et lite bringebærdrops av Gerhardsen, og lover at når krigen er over, så skal Gerhardsen få bli med på hytter på Tynset og spise fet rømme, men han var en av de tre andre som døde, som jobbet sammen med Gerhardsen i Kanalbau, og som døde bare noen måneder senere. Så Det var mye egoisme, det var mange som bare prøvde å overleve selv, men disse historiene om de som beholdt maten for seg selv blir hele veien møtt av historier om andre som midt i sulten velger å dele med folk som har enda mindre.
Når de har da fått opp kalorinivået da, egentlig for å kunne jobbe for tyskerne, sånn at arbeidskraften kunne bli brukt i fabrikker og produksjon, så får de også overskuddet til å drive politisk virksomhet.
Det gjør de, og det henger sammen med at i februar 43 så kommer noen viktige folk, det kommer Halva Lange, som kommer rett fra en forferdelig vinter på Møllergata 19 i Oslo. Han har aldri stått nært Gerhardsen i Arbeiderpartiet. Han tilhørte Lange, var langt ute på den mest moderate fløyen i Arbeiderpartiet, mens Gerhardsen kom jo fra den kommunistiske fløyen. Da kom også Sven Oftedal, en lege fra Stavanger, som hadde allerede på Grini vært en legende for det han gjorde for de andre fangene, som hadde en voldsom autoritet som også SS respekterte, og en fantastisk evne til å gjøre sykestuene om fra et sted der folk bare kom for å dø, det blir et sted hvor de blir friske. Mm. Disse to mennene, noen stortingsmenn som allerede i leiren, disse begynner da å innlede små seminarer med Gerhardsen. Når de har fritid, så rusler de rundt to og tre samler på appellplassen, overvåker maskingevær og vakter, men utenfor hørevidde. Og der begynner de å diskutere politikk og hva slags samfunn de vil bygge når krigen en dag er over. Og vi vet fra mange beretninger og Gerhardsens egne at han ble sterkt påvirket av disse samtalene. Han endret syn på en del ting, han ble påvirket til å drive en politikk etter krigen som gikk i en bestemt retning, helt åpenbart inspirert av disse samtalene og seminarene i leiren.
Han ble mer moderat?
Det gjorde han jo, men det hang jo sammen med hele utviklingen i Norge. Altså, historikeren Finn Olstad har skrevet en bok som han har kalt Den store forsoningen om utviklingen i Norge fra 1905 til 1945. Den var begynt på 30-tallet. Arbeiderpartiet var blitt mye mer moderat etter at de gjorde en tabbe i valget i 1930 og gikk langt til venstre, så tok de seg inn. Men den prosessen ble enormt forsterket av hele krigen, alle opplevelsene under krigen, men enda mer av opplevelsene på Grini i Sachsenhausen, som var de to store politiske verkstedene. Men Grini ble ikke noe særlig politisk verksted før Gerhardsen kom tilbake dit i 1944. Så Sachsenhausen er det første av de fangeleirene hvor det oppstår en sånn politisk prosess, hvor de begynner å diskutere hva gjør vi når dette er over. Mm.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det er jo påfallende å se hvor mange av de da, som er med i sentrale roller i oppbyggingen av Norge etter krigen, som da satt i Sachsenhausen, som også har hatt disse samtalene og vært med på disse ja, politiske møtene, da, litt i skjul, men på en eller annen måte ikke skjul, fordi at de må jo, altså tyskerne hadde måtte jo ha sett at de pratet og at de hadde dette litt mer overskudd enn kanskje de andre fangene.
Ja, men det tror ikke tyskerne brydde seg veldig om. Jeg tror ikke de, så lenge, det de tyskerne var opptatt av var at det ikke var illegal virksomhet i leiren som rettet seg mot SS-styret i leiren. Det drev de tyske kommunisterne med i stor utstrekning. Mm. Men der blandet ikke nordmennene seg inn. Nordmennene holdt seg for seg selv, og etter hvert som de flyttet sammen på egne brakker, så holdt de seg kanskje for mye for seg selv. At de ble mer innadvente enn andre grupper, og fikk mindre mulighet til å påvirke de andre grupperne. Men det at de gikk rundt i leiren og diskuterte norsk politikk, det, selv om tyskerne hadde overhørt det, så tror jeg de hadde brydd seg litt om det. Tyskerne var enda seiersikre og mente at de ville vinne denne krigen, og at Norge ville bli et tysk protektorat.
Mm.
Men for Norge ble det jo kjempeviktig. Altså, Gerhardsen kom til leiren oppvist om at det gamle stortinget, det som var valgt i 1936, ikke skulle kalles sammen igjen etter krigen, for han mente at de hadde blamert seg så grundig med sin vilje til å avsette kongen, blant annet.
Ja.
Men i samtaler med to av stortingsmennene som var i leiren, Lars Moen og Gustav Natvig Pedersen, så endret han syn. De klarer å overbevise han om at hvis ikke det gamle stortinget blir sammenkalt, så vil makten gå over til utenfor partiene. Det er nok av folk i Norge som vil sette parlamentarismen til sides, og som kan tenke seg et teknisk styre. Så Gerhardsen ser etter hvert at det er enormt viktig at en raskest mulig går tilbake til det gamle systemet, til de gamle politiske institusjonene, til partiene. Så når han kommer til Grini, så blir folk på Grini overrasket over at Gerhardsen hevde dette, for han hadde jo sagt det stikk motsatte før han ble sendt til Sachsenhausen. Og de to stortingsmennene, Lars Moen, han blir etter krigen en veldig viktig kulturminister, er med å etablere enormt mange viktige institusjoner i etterkrigstidens Norge, og Gustav Natvig Pedersen, han blir stortingspresident.
Mm. Men det er jo også litt overraskende at Gerhardsen blir flyttet til Grini. I hvert fall for meg.
Ja, for alle, inkludert Gerhardsen. Ja. Det kom melding tidligere om at Gerhardsen skulle bli flyttet, men da trodde Gerhardsen at han skulle sendes til en mye verre leir. Så han fikk hjelp av Sven Oftedal til å simulere dødssyk. Og sånn lå han i uker, altså Oftedal sa til SS-ledelsen at han er ikke transportdyktig. Så den muligheten gikk vekk. Så Gerhardsen kunne antagelig kommet hjem tidligere. Ja. Men så i høsten 44, så vidt vi vet, og her er det en del usikkerhet, men så vidt vi vet så skyldes det at en norsk dobbelagent, hans dyste i Oslo, får overtalt en Gestapo-offiser som har ansvar for fangene, og som han er blitt veldig god venn med, til å beordre Gerhardsen flytte tilbake til Grini. Så i oktober 1944 så forlater Gerhardsen Sachsenhausen. Han tror selv han skal til Bergen-Belsen, og tror selv at han ikke vil overleve. Men i stedet så blir han sendt via Hamburg hjem til Grini. Og i Grini-boken så skriver Olav Solundsmoen, en annen AP-leder, at det hadde ikke vært noe særlig politisk aktivitet på Grini, men så kom Gerhardsen. Og i løpet av kort tid så organiserer han et illegalt sentralstyre av Arbeiderpartifanger på Grini, og så begynner å diskutere der de ideene som etterklart ble nedfelt i det felles programmet som partiene samlet seg om sommeren 45.
Og en av de ideene som da oppstår i Sachsenhausen, og som Gerhardsen kommer hjem til Grini med, er jo hvordan man skal forholde seg til denne regjeringen som sitter i London. Og hvordan forholdt den regjeringen seg til at det har satt masse nordmenn i Tyskland?
Ja, hvis vi begynner med det siste, så er det sånn at den norske regjeringen var veldig nonchalant med det at det var så mange tyske. De var veldig opptatt av hvordan fanger i Norge ble behandlet og prøvde for Røde Kors til å intervenere i Norge, men var lite bekymret for fangerne i Tyskland, påfallende lite bekymret for fangerne i Tyskland. Og når det kom forslag om at den skulle begynne å jobbe for å få hjem fangerne, så svarte den norske regjeringen at det kunne de ikke være med på, fordi de hadde lovt de allierte at de skulle respektere den allierte opplegget, som gikk ut på at alle fangerne skulle bli sittende i konsentrasjonsleirene til hele Tyskland var okkupert. Og så skulle de begynne med å repatriere krigsfangene, altså soldaterne, offiserene som satt fangerne. De politiske fangene, som det var desidert flest av blant nordmennene, de skulle bli sittende i leirene i lang tid. Og det, for de som kjente til forholdene, spesielt denne gruppen i Berlin, og ikke minst en litt uortodox norsk diplomat i Stockholm, Nils Christian Ditlev, og en norsk representant i det internasjonale Røde Kors i Genève, Peter Anker, de svarte at dette er en umulighet. Det er en umulig tanke at fangene i det øyeblikk portene blir åpnet, SS-vaktene stikker av, at de skal bli sittende og vente på å bli fridd. De ville bite seg på vandring mot nord, mot Danmark, i et kaos, i et Tyskland som var brutt helt sammen. Så der tok det et år før den norske regjering innså at den holdningen de hadde var umulig. Og når det gjelder hvordan Gerhardsen og de som satt i Sachsenhausen så på den norske regjeringen, så jeg begynner boka med en anekdote som er veldig fin. Det er en ung norsk fange, Finn Kleppe, som blir bedt om å skaffe noe erstatningskaffe til Einar Gerhardsens 47-årsdag i mai 1944. Og når han kommer inn på brakka, så sitter Gerhardsen og Halvard Lange og Nils Langhelle og veldig mange andre av de som ble sentrale i Norges regjeringer etter krigen, de sitter samlet og feirer Gerhardsen. Og så er det en som spør, hva skal vi gjøre med regjeringen Nygaardsvold? Og så svarer Halvard Lange, dem gir vi faen i. Som jo var stort sett det de gjorde. Når den regjeringen kom hjem fra London, så hadde Gerhardsen tatt tømmene, og det ble lite plass til de folka i den de nye regjeringene.
Var det noen kamp om...
Altså, Johan Nygaardsvold, han ble jo veldig frustrert, men han kunne ikke gi... Han hadde sagt i en tale fra London at han var villig til å tre tilbake, og det er den uttalelsen brukte Gerhardsen for alt han var verdt. Og Gerhardsen og Nygaardsvold snakket omtrent ikke sammen etter frigjøringen, sånn at, men det er ikke tvil om at Nygaardsvold var veldig... følte seg ydmykket og frustrert over måten Gerhardsen bare hadde dyttet han til side på. Og det gjelder andre i partiledelsen og andre som hadde vært i London, som kom hjem for sent til å gjenerobre den makten de hadde hatt, for den var nå samlet nesten i et par hender, nemlig Gerhardsen sine hender. Han tok styring opp i partiet i Oslo kommune og etter hvert i hele landet i løpet av de første ukene etter 8. mai.
Hvis vi går litt tilbake igjen til Tyskland og Sachsenhausen, etter at Gerhardsen drar, så fortsetter det politiske diskusjonene med de som er igjen i Sachsenhausen. Når merker de at krigen er på hell, og at de får mer, får de på et eller annet tidspunkt påfyll, motivasjonspåfyll, eller...
Ja, det skjer hele veien. De får ganske mye informasjon i leiren, overraskende mye, på mange rare måter. En måte er for eksempel at en del av de norske fangene jobber på bilverkstedet, der SS sine biler blir reparert. SS-soldaterne er jo et godt stykke unna, så mens de holder på med bilene, så skrur de på radioen og hører på engelsk radio.
Ja.
Og det var mange andre sånne illegale kanaler inn i leiren, så de visste ganske mye om krigens utvikling, hvordan den gradvis invasjonen i Normandie i juni 44, kollapsen i Nord-Afrika, Italia, så de følger med, og de ser jo at det går mot slutten, og de blir jo mer innstilt på at de skal klare seg, de skal overleve og komme seg hjem. Men de ser jo også at tyskerne blir mer og mer desperate, så det går rykter i leiren når de kommer på nyår i 45, om at Hitler har gitt ordre om at alle skal myrdes. Og det er en reell ordre, altså, som var beskjeden til alle kommandanterne i alle konsentrasjonsleirene om at ingen fanger skulle falle levende i de allierte sender. Så de forbereder seg, men de vet jo ikke noe hva som kan skje. De kjenner ikke til denne prosessen som foregår i denne aksen Stockholm, Genève og Berlin av folk som forsøker å få til en redningsekspedisjon. Den kjenner de ikke til. Og når rykten om den når leiren via noen kryptiske brev, så er blant annet Halvard Lange livredd for at de ryktene skal spre seg, for enten er de sanne, og da gjelder det å holde alvorlig kjeft. Mm. Ellers er det ikke sanne, og da kan det ta fra folkene det lille håpet de hadde. Så Bernt H. Lund, som fikk denne beskjeden fra mors i Sverige, han fikk streng kjeft av Halvar Lange om at dette var et rykte som måtte drepes øyeblikkelig.
Altså når du selv får et sånt håp, et glimt av lys, da, så får du jo et behov for å dele det med andre som du ser har det vondt.
Ja.
Men det å være sterk nok til å si dette må vi holde kjeft om, det er ganske, ganske sterk.
Ja, og Bernt H. Lund skriver i sin fangeberetning at han ble innkalt og fikk liksom grov kjeft og skjønte det øyeblikkelig, at det var sånn det måtte være. Og det var jo ledere, det var jo helt klart at det var helt tydelige lederfigurer i den norske kolonien. Einar Gerhardsen til han dro hjem, men også Halvar Lange, men også blant de norske kommunisterne i leiren. En av de aller første nordmennene som kom til leiren var Johan Strand Johansen, som var en ledende figur i Norges kommunistiske parti før han ble arrestert. Kona hans var en av de første norske jødene som ble drept i Auschwitz. Han var en lederfigur i leiren og sto veldig sterkt, og han, Gerhardsen fikk en voldsom tillit til han og tok Strand Johansen med i den samlingsregjeringen som ble utnevnt i juni 45, og den første kommunisten i noen norsk regjering. Og Strand Johansen og Gerhardsen, de snakket sammen og jobbet for å få til en sammenslåing av NKP og Arbeiderpartiet. Et prosjekt som faktisk ble forsøkt gjennomført helt til det kollapset da, tidlig på høsten 1945. Men de tok den ideen med seg ut av leiren. Først til Grini, og så ut av leirene etter frigjøringen.
Mm. Når faller konsentrasjonsleirene, når drar SS-soldatene, og hva skjer i den prosessen der?
Den store fortellingen om de norske, og for så vidt de mange, noen få hundre danske fanger, er jo det som skjer når han, Nils Christian Ditlev, diplomaten i Stockholm, får tillatelse fra regjeringen i London til å spørre den svenske regjeringen om de kan arrangere en redningsekspedisjon. Og det har han allerede avklart med den svenske utenriksministeren, og med, ikke minst med grev Folke Bernadotte, som var vicepresident i det svenske Røde Kors. Så den svenske regjeringen, den vedtar at den skal alene utstyre et redningskorps og betale alle kostnadene ved frakta hjem, det som de regnte med kunne være opp mot 13 000 norske og danske fanger i ulike leirer i Tyskland. Og det blir jo da de hvite bussene som de fleste har hørt om, som da i 14. mars 1945 så kjører de første hvite bussene inn i den ytre gårdsplassen på Sachsenhausen. Det er den første leiren som blir evakuert. Og de første 350 norske fangene marsjerer ut til et syn som de, som resten av livet sto for dem som en sånn drømmesyn, at der står der en rad med hvite busser, der står der kvinner i svensk uniform. Mange av dem hadde ikke sett kvinner på flere år. Mm. De blir ønsket velkommen på en vennlig måte inn i bussene. Jeg har tatt med en liten historie om en av sjåførene sier til folk at de kommer trekke tettere sammen bak i bussen, og så får han svar bakfra og sier: herregud, tenk å bli kommandert på et kristent tungemål. Så det var en helt vanvittig lettelse hos fangene, og mange forteller at de hadde ikke grene en dag i leiren, men da brøt de sammen i krampegråt.
Ja.
Så blir alle fraktet til en ny og mye verre leir, Neuengamme, utenfor Hamburg, der de fleste er der cirka en måned eller kortere. Og så sier de allierte at dere har en dag på å evakuere denne leiren, for nå stenger vi grensen til Danmark for å hindre den sovjetiske hæren av den røde armé å gå inn i Danmark.
Mm.
Det var en helt utgangspunkt umulig oppgave. Det var 8000 fanger, norske og danske fanger i Neuengamme, de aller fleste norske. De hadde ett døgn på seg, det var ikke nok hvite busser. Så det var en dramatisk situasjon, men så viste det seg at danskene har etablert et eget redningskorps, Jyllandskorpset, av flere hundre rutebusser og sånne store fiskeeksportbiler som står klar på Jylland. Så sammen så klarer de svenske og de danske bussene og bilene å evakuere samtlige 8000 i løpet av døgnet før fristen går ut. Og så er de bare kort tid i Danmark før de blir kjørt til Sverige, og hvor mange er på rehabilitering, og mange er syke, mange fangene fra Sachsenhausen er for så vidt i bedre form enn de som kommer fra Bergen-Belsen og Vaihingen og mange av de andre leirene. Men de er i Sverige til 8. mai, 9. mai, og i løpet av mai så kommer fangene hjem til Norge.
Mm. Hvordan blir de mottatt, de som har satt i Sachsenhausen i frigjøringen? Hvordan blir de behandlet? Hvordan blir erfaringene disse brukt?
Du tenker på at mange av de har altså vært langt inn i dødens foregård, når de blir, til og med når de blir redda, sånn som Trygve Bratteli, som kommer fra en bitteliten leir i Sør-Tyskland, nesten mer død enn levende, og som skriver til Gerhardsen, telegraferer til Gerhardsen fra Stockholm, får meg hjem. Mm. Og når han kommer til Oslo, så drar han ikke hjem til Nøtterøy, han går rett ned på Jungstorget og skal være med og styre landet, og utvikle landet. Mange av de var traumatiserte, mange av de fikk rusproblemer og nerveproblemer resten av livet, men ufattelig mange bare gikk rett inn i aktiv virksomhet. Det var ikke bare politikere. Jeg har vært fascinert av en mann som Frode Rinnan, som også før krigen var en veldig politisk bevisst arkitekt, som etter krigen, når Oslo får OL i 1952, så er det han som blir sjefsarkitekten. Han tegner Holmenkollbakken, den nye Holmenkollbakken, som blir jo et selve ikone på Idretts-Norge. Han tegner Jordal Amfi, Norges første ishall. Men han tegner også etter hvert Lambasæter, Norges første drabantby. Mm. Etter hvert andre drabantbyer, Manglerud og Oppsal, tegner Frode Rinnan. Og jeg er veldig ofte på Lambasæter, og det slår meg hele veien at han har tegnet noe som absolutt ikke skal minne han om leiren. Ja. Altså, der er utsyn, der er natur, der er blokkene står vridt i forhold til hverandre for å bryte enformigheten. De er stort sett ganske lave for å ikke få dette dominerende preget. Og jeg tenker at Frode Rinnan, han har tatt med seg liv i leiren og bestemt seg for når han tegner en boligområde for mange tusen mennesker, så skal det ikke være noe av de tingene som plagte han i Sachsenhausen. Mm. Så har du Rolf Hofmo, som før krigen var selve drivkraften i arbeideridretten, og så var det en prosess i gang som var nesten avsluttet for å slå sammen det borgerlige Landsforbundet for idrett og Arbeidernes idrettsforbund. Den var kommet nesten i mål når tyskerne kom. Rolf Hofmo, han havnet også i Sachsenhausen, der stiftet han da den første avdelingen av Norges idrettsforbund. Så Norges idrettsforbund er egentlig i realiteten stiftet i Sachsenhausen, og første avdelingen fikk 654 medlemmer. Rolf Hofmo kommer hjem, det er han som tar initiativet til OL i 52, han blir formann i OL-komiteen, men han blir også den som tar initiativet til å opprette Norsk Tipping. Han blir leder for det nyopprettet Statens idrettskontor, og i den doble funksjonen der, så er han den mest sentrale aktøren for at Norge, hele Norge, får da idrettsanlegg gjennom 40-, 50- og 60-tallet. Altså idrettshaller, fotballbaner, friidrettsbaner, svømmehaller. Dette er initiativ som springer ut fra Rolf Hofmo sin enorme innsats. Så disse folkene, Rolf Hofmo hadde ikke tenner igjen når han kom hjem. Han hadde vært dødssyk i leiren, og var dødssyk egentlig helt frem mot slutten. Kom hjem, kastet seg ut i ekstremt byggende virksomhet.
Mm. Det at de er døden nær, og så er det viktigere å på en måte dra ned på Jungstorget og begynne å jobbe, enn å hvile?
For mange var det det. Jeg tror at De hadde ideene var på plass, og så var de veldig bevisst. Både Gerhardsen og Bratteli hadde skrevet om dette tidlig i okkupasjonen, at det var ekstremt viktig at Arbeiderpartiet tok styringer fra de første timene etter frigjøringen, for ikke å miste den makten som de hadde fått og ved det kriseforliket i 1935, hvor Arbeiderpartiet kom til regjeringsmakt. Sånn at de var ekstremt fokuserte på at de må ikke gå noen tid til spille, og det var også viktig for dem å sørge for at hjemmefronten sin ledelse ble raskest mulig erstattet av en politisk ledelse, og det måtte være Arbeiderpartiet.
Mm. Det er godt gjennomtenkt.
Det var godt gjennomtenkt og godt gjennomdiskutert. ikke bare i Sachsenhausen, men i Stockholm og på Grini i tillegg. Det var de tre viktigste arenene for denne planleggingsprosessen.
Mm. Tror du de hadde endret Norge selv om de ikke satt i Sachsenhausen?
Ja, det tror jeg, for det var en endringsprosess i gang ganske tydelig fra 35-36, som nok ville fortsatt, men den fikk en enormt mye større kraft. Det var liksom som, det nesten som når du koker inn en saus, en kraft, altså du har en kraft i utgangspunktet, og så koker den lenge nok til han blir konsentrert. Og jeg tror det var det som skjedde i Sachsenhausen, at prosesser som var i gang ble forsterket, mennesker som stod ganske langt fra hverandre, kom tettere sammen og ble en sterkere enhet. Altså Halvar Lange, som blir utenriksminister og fører Norge inn i NATO, det ville han ikke blitt uten at han hadde vært sammen med Gerhardsen i Sachsenhausen, det tror jeg nok så sikkert.
Mm.
Sven Oftedal, som blir en ekstremt viktig sosialminister i de to årene han fikk leve etter krigen, han legger på plass enormt mange byggsteiner til det som blir velferdsstaten. Lars Moen, som blir kulturminister, sørger for at det blir universitet i Bergen, at vi får norsk bygd i kino, at vi får en masse institusjoner. De kommer raskt på plass. I løpet av et par år etter krigen så er disse på plass. Ja, det ville antagelig skjedd, men ville tatt mye lengre tid. Og så måtte det samtidig skje i et land som skulle gjenoppbygges, hvor det var bruk for enorme ressurser til å gjenoppbygge, ikke minst Nord-Norge, og de byene som var blitt bomba i stykker.
Mm. Svein Egil Omdal, takker for at du tok deg tid til historien som endret Norge i dag. Boka di, Nordmennene i Sachsenhausen, nazistenes dødsleir og fangenes drøm om et bedre Norge. Er det mulig å få kjøpt i bokhandlene nå? Fin julepresang også, er det ikke det?
Jo, det vil jeg mene.
Svein Egil Omdal, takk for din tid her.
Takk selv.
Husk å følge Historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer relatert til episodene våre. Der kan du også kontakte meg om du har innspill eller gjesteforslag. Søk opp Historier som endret Norge på Instagram. Gjenklang.